السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى. على الله نتوكل وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا قرآننا، اللهم تقبل منا دعاءنا، اللهم تقبل منا طاعاتنا، اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا أعمالنا كلها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارفق بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الآباء الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد، مرحبا بكم إلى قانون جديد من قوانين الله عز وجل في القرآن الكريم. Donc bienvenue à toutes et à tous à une nouvelle loi d'Allah تبارك وتعالى dans le Coran al-Karim. احنا في شهر رمضان، وقلت لكم في بداية هذا الشهر، شهر رمضان هو شهر البطولات والانتصارات. Le mois du Ramadan peut être qualifié de mois de victoires et de triomphes. Pas mal de victoires éclatantes, pas mal de triomphes ont été acquis par les musulmans, par les croyants, pendant le mois du Ramadan. Non seulement à l'époque de Nabi alayhi salatu wa salam, mais même après Nabi alayhi salatu wa salam. Fa ghazwat Badr kanat fi shahr Ramadan. Wa fath Makkah kan fi shahr Ramadan. Donc la bataille de Badr, qui s'est soldée par une victoire éclatante pour les croyants, c'était pendant le mois du Ramadan. La conquête de la Mecque, c'était pendant le mois du Ramadan. Fath al-Andalus, la conquête d'Espagne ou de l'Indonésie, si vous voulez, ça a été aussi pendant le mois du Ramadan. Ma'arakat Ain Jalut, c'était aussi pendant le mois du Ramadan. Idhan shahr Ramadan huwa shahr al-butulat wal-intisarat. C'est pour cela aujourd'hui j'aimerais bien en parler d'une loi qui parle justement de la victoire et du triomphe dans le Coran al-Karim. Donc la loi d'aujourd'hui c'est celle de la victoire. قانون اليوم هو قانون النصر حتى وإن كان النصر ما عندوش قانون واحد وإنما عنده قوانين وقوانين. Il n'y a pas qu'une seule loi qui parle de la victoire, mais au fait, dans le Coran al-Karim, il y a énormément de lois hein, pour la victoire dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. ثلاث آيات حبيت نبدأ بهم بإذن الله عز وجل باش نفهموا قضية النصر. Donc il y a trois versets par lesquels j'aimerais bien commencer et qui peuvent constituer, si vous voulez, les lois de la victoire et du triomphe. الآية الأولى وهي وما النصر إلا من عند الله. الله هذه الآية كنت جينا فقط ما نقراوهاش بلساننا ومقتنعين بها في رساننا الحمد لله رب العالمين. وما النصر إلا من عند الله. La victoire appartient à Allah تبارك وتعالى. Qui veut dire quoi? لمعنتها بكل بساطة يا جماعة أنه إحنا ما ننتصر بقوتنا، إحنا ما ننتصر بالسلاح نتاعنا، إحنا ما ننتصر بالعدة نتاعنا وكذا. On gagne pas par notre armée. On ne gagne pas parce qu'on est super armé, on est super entraîné, on est absolument pas. La preuve. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا عَجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَذَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. La seule fois où les musulmans ont été plus nombreux que leur ennemi, c'était la bataille de Hunayn. Mais la bataille de Hunayn, les gens sont partis. Les gens l'ont entamé en niant dans leur tête que parce qu'aujourd'hui ils sont forts, ils sont plus nombreux, ils sont plus armés que l'ennemi, donc ils vont gagner. عقليت غير المسلم يا جماعة أنا قوي نربح أنا موجد ننتصر كذا إلى غير ذلك. وقالوا لن نغلب من قوة يومئذ.
وإحنا في بزاف ومتصرين وكذا وإحنا أكثر منهم وعندنا سلاح وعندنا يغلبونا هذو، قالوا ما يغلبونا. لكن ربك سبحانه وتعالى حب يبين للمسلمين للمؤمنين أن النصر ما هوش بالقوة ولا بسلاح ولا كذا وكذا، وإنما النصر من عند الله تبارك وتعالى. دونك وما النصر إلا من عند الله، لا فيكتواغ أبارتيان الله تبارك وتعالى. لهذا رب العالمين يقول لنا إن تنصروا الله ينصركم. سي لو دوزيام فيرسي يا جماعة. إن تنصروا الله ينصركم. سي فو فات تريونفي، جو في با دير الله تبارك وتعالى، مي لا كوز د الله تبارك وتعالى. ربك ما يحتاج إلينا يا جماعة. ولله جنود السماوات والأرض. جو كخوا كو الله عز وجل بيزوان دو موا و توا بوغ فيغ تريونفي الله سبحانه وتعالى. جبريل وحده يكفي. جبريل وحده يكفي. جبريل عنده 600 جناح كذا. ملك الموت ها لا ملك الموت يسيفي با ها لون شارجي دو ريكوير لي زام سولي سيفي بور نو ديتروير تو. سبحان الله. مي الله تبارك وتعالى يقول ان تنصروا الله سي فو فات تريونفي لا كوز د الله تبارك وتعالى. ان تنصروا دين الله عز وجل، ان تنصروا منهج الله تبارك وتعالى، ان تنصروا عقيدة الإسلام، عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ينصركم الله. دونك سي اون فو كو الله عز وجل لو فاس تريونفي، سي اون فو لو تريونف لا فيكتوار، كاسكو دو فير فوالا اون كونديسيون، لابد ان ننصر الله تبارك وتعالى. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس احفظ الله يحفظك، فاذكروني اذكركم. Toi tu rappelles pas Allah subhanahu wa ta'ala, toi tu n'invoques pas Allah tabarak wa ta'ala, toi tu n'invoques pas Allah tabarak wa ta'ala et tu veux que Allah azza wa jalla t'évoque. Nasullaha fa nasiyahum. Si tu vas oublier Allah tabarak wa ta'ala, bien sûr Allah tabarak wa ta'ala t'oubliera. إذن لابد أن تتذكر الله، لابد أن تذكر الله، لابد أن لا تنسى الله عز وجل، حتى لا ينساك الله، حتى يذكرك الله عز وجل، حتى يكون الله تبارك وتعالى معك. كذلك في قضية النصر، إن تنصروا الله ينصركم. إحنا اليوم يا جماعة أسكو قاعدين ننصروا في دين الله عز وجل؟ أسكو نيطان تخان دو فيغ تريونفي لا كوز الله تبارك وتعالى؟ كاسكون في بور لا غوليجيون الله تبارك وتعالى؟ سوف سي أون كخوا كو لو فات دو فيغ سانك بريير، de faire le jeûne, d'aller une fois par an au pèlerinage ou kada, ça c'est faire triompher la cause de la tabaraka wa ta'ala. Si pour nous, si ça faire triompher la cause de la tabaraka wa ta'ala, oui, bien sûr, نقدرون نطمعوا في نصر الله عز وجل. Mais c'est pas ça, يا جماعة, faire triompher la cause de la tabaraka wa ta'ala. إذا كان هذا هو نصر الله عز وجل, هذا ما هو نصر الله tabaraka wa ta'ala. Et il se peut aussi أن الإنسان ينصر الله تبارك وتعالى ويكون في المستوى وكذا ولكن يتأخر النصر. Non, il se peut que toutes les conditions soient réunies pour un triomphe, pour une victoire, et que la tabaraka wa ta'ala remet ce triomphe et cette victoire à plus tard. C'est comme le dua. Je vais parler du dua, ya jama'a. Fa huwa yastajibu laka fi al-waqt alladhi yurid, la fi al-waqt alladhi turid. Allah azza wa jalla, quand il donne son triomphe, c'est quand il veut lui, pas quand tu veux toi. Tu vas pas me dire, écoute, hana masha Allah, rana ma'a rabbil alamin pil poil, hana ya rana qaymin, hana nansur fi din la azza wa jalla, donc aujourd'hui, la zama rabbil alamin yassurna. Là, si Allah azza wa jalla veut remettre ça à plus tard, il peut le faire. Hada amrullahi tabaraka wa ta'ala, wa huwa la yus'alu ala hadhihi al-mas'ala. Hadhi l'aya thaniya, in tansurullaha yansurkum. Ou l'aya thalitha, in yansurkumullahu, fala ghaliba lakum. أن ينصركم الله فلا غالب لكم. Ça veut dire quoi? Si Allah Azza wa Jalla veut vous donne son secours, hein? Ça veut dire quoi? Personne ne pourra vous vaincre. Alors dit qu'on nous dit, ya jama'a, on doit jamais compter sur ce qu'on a entre nos mains. عندك سلاح ما عندك سلاح, on est nombreux, on n'est pas nombreux, on est bien armé, on n'est pas bien armé, kada kada, ça ne rentre pas, hein? Dans le compte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qui rentre dans le compte d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est que on doit être lié directement à Allah azza wa jal. Il faut que notre corde soit directement liée à Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut avoir un attache avec Allah tabaraka wa ta'ala. Notre relation avec Rabbil Alamin, il faut qu'elle soit au beau fixe, inshallah azza wa jal. Hada huwa al-muhim ya jama'a. In yansurkum Allah fala ghaliba lakum. Yani qadr ma ykunch عندك السلاح ما عندك والو كذا وينصرك رب العالمين ونصر الله عز وجل نصر حاسم. غزوة بدر يا جماعة، غزوة بدر راح نحكي عليها غدوة بإذن الله عز وجل. وش كان عندهم المسلمين؟ 314 كونتر 1000. لي كوراشيتي تي 3 فوا بلو نومبرو كل المسلمين. Et la fin, c'était quoi? Nasrullahi Azza wa Jalla al-Hasim, la victoire éclatante de la Tabaraka wa Ta'ala. Pourquoi? Parce que la victoire, elle ne dépend pas justement ni du nombre, ni de je ne sais pas quoi, elle dépend d'autres conditions. Elle dépend de quoi la victoire? Deux conditions, bidnillahi Azza wa Jalla, rapidement. Shart al-awwal huwa, shart al-iman. Wa kana haqqan alayna nasru al-mu'minin. Le moumen hada, il aura coûte que coûte le secours d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il aura coûte que coûte la victoire d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si on est des vrais croyants, si on va atteindre la plénitude de l'iman, de la foi, Allah azza wa jalla sera avec nous et nous donnera sa victoire bi-nidahi azza wa jalla. Je vais vous donner deux amthilas basita. Mithal al-Nabi alayhi salatu salam ou mithal Sidna Moussa alayhi salam. Nabi alayhi salatu salam fi ghazwat Badr. Yimshi, parce que moumen, ou nas li m'ah moumenin. Et il était pourquoi? Pour faire triompher la cause de la tabaraka wa ta'ala. C'était pas pour son bien ou bien pour ses intérêts. Yimshi, ou il dit l'hum, huna masra Abi Jahl, wa huna masra Uqba, wa huna masra Utba, wa huna imout Shayba, wa huna imout Fulan, wa huna imout Fulan. Fa wallahi ma akhta ahaduhum makanahu alladhi haddadahu Rasulullah alayhi salatu wa salam. إنسان لما يكون مؤمن انتهت القضية. Il avait la conviction que Allah Azza wa Jalla est avec lui, il va gagner. Pourquoi? Parce qu'il était مؤمن. الإيمان. سيدنا موسى عليه السلام. جايهار من عند فرعون وكذا ووصلوا عند البحر. Ils ont atteint la mer. البحر أمامكم وفرعون وراءكم. Devant vous, il y a la mer. Derrière vous, il y a فرعون et son armée. Qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est la mort. Derrière, c'est la mort. وين راح تروحوا؟ قال اصحاب موسى انا لمدركون صحيح خلاص انتهت المساله تسكننا في تسكننا ايسي دو فير اي نول وش يقول لهم موسى عليه السلام كلا ان معي ربي سيهدين كيف تقدر تقول كلام كما هذا اسكو مؤمن يقدر يقول كلام كما هذا انتك مع رب العالمين متصل يا اخي الكريم تو تشوف فيك تريون في لا كوز الله تبارك وتعالى كيف تظن انه رب العالمين لو سوغا با افيك توا كلا ان معي ربي سيهدي ما قالش ان معنا العلماء ياكدوا على هذه المساله بوركي نا با دي الله عز وجل اي تافيك نو الا دي الله عز وجل اي تافيك موا سيهدين بوركوا باسكو نيتي با والله لو بوبل نتاعو نيتي با او ميم نيفو دو فوا كو سيدنا موسى عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم باغ كونتر الناس اللي كانوا مع النبي عليه الصلاه والسلام ايزافي توس ان دوغري دو فوا ايلفي كي لور بيرميتي او كي بيرميتي النبي صلى الله عليه وسلم دو بارلي ميم ا لور نو اذا هذا السبب الاول يا جماعه اللي حققنا النصب باذن الله تبارك وتعالى وهو سبب الايمان والسبب الثاني والشرط الثاني واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. D'ailleurs, le verset il est clair et net. وَأَعِدُّ لَهُمْ مَسَّطَعْتُمْ. Ce que vous pouvez préparer en vue de la lutte contre vos ennemis, ce que vous pouvez comme force, comme armement. Mais qu'est-ce que le Rabbi, il faut avoir les mêmes armes. Il faut être au même niveau armement que votre ennemi. Là, mais qu'est-ce que le Rabbi, il faut. Donc, il se peut que le rapport soit déséquilibré. Quand je dis déséquilibré, c'est en faveur de nos ennemis. Et qui c'est qui va combler la différence? ها الايمان بالله تبارك وتعالى صلتنا بالله عز وجل يا جماعه يجي جبريل يحارب معاك وتجي الملائكه تحارب معاك ورب العالمين يعينك والله سبحانه وتعالى يكون معاك الى غير ذلك. اذا لما نكون مؤمنين ميم سي اون نا با لو ميم دوغري دارمومون كو نوز انمي اون بو تريومفي و اون بو غاني بالله تبارك وتعالى. قلت لكم دايور لي زيكزامبل دون لا في دو نبي صلى الله عليه وسلم امام ابري النبي صلى الله عليه وسلم سون لا بور اون تيمونيي. La seule fois où les musulmans étaient en surnombre, si vous voulez, en surpuissance, si vous voulez, c'était Hunayn. Et Hunayn, au début, s'est soldé par la défaite des musulmans. Sauf que les premiers, hein, qui savent ce que ça veut dire la victoire, qui savent ce que ça veut dire être avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, لما ثبتوا لما صبروا كذا, Allah Azza wa Jalla leur a donné la victoire à la fin. يعني باش يعرف الانسان انه لو غدوه نكونوا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى حتى ولو ما كناش في مستوى اعدائنا في مستوى السلاح تنتهي القضيه. الله عز وجل كومبل لو ديفيسيت كومبل لا ديفيرونس بين الله عز وجل. اما اذا كنا حنايا مانا متصلين برب العالمين حتى لو كان عندنا سلاح كما سلاح الاعداء سي امبوسيبل كون سوا كوم او لا فيكتوار سا سرا بور كي سا سرا بور نوز انمي. الدليل وصاري في فلسطين وصاري في العراق وصار في أفغانستان وصار في كل بلاد المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا.
أسأل الله عز وجل أن يرزقنا نصره، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.